Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000. Dobroveče. Disko 3000 se večeras bavi jednom neobičnom temom, zabranjene i neke pesme koje su preostale nakon diktature. Dve zemlje sa potpuno različitom istorijom u poslednjih 60-70 godina, Kambodža i Zelenortska ostrva sa različitim muzikama, potpuno različitim životnim pričama, jedna koja naravno je potpuno tragična, a opet muzika opstaje. Na albumu Khmer Rouge Survivors, album koji je objavila izdavačka kuća Glitter Beat, u podnaslovu kaže They will kill you if you cry, jedan od citata pevača sa ovog kompilacijskog diska koji je producirao Jan Brennan, koji je snimio i producirao mnoge pesme u Kambodži tokom prošle godine na jednom studijskom putovanju gde se družio i snimao muzičare koji su preživeli režim i praktično, da kažemo, genocid crvenih Kmera, odnosno jednu vrstu genocida. Album otvara Rab Ban zajedno sa Mon Haijem na instrumentu Kan. Kompozicija se zove Phnom Domni Trom. Khmer Rouge Survivors, kompilacijski album za Glitter Beat koji očigledno i ove godine objavljuje veliki broj izvrsnih diskova i mislim da će na kraju godine svakako biti jedan od najvećih kandidata za izdavačku kuću godine, kako u izboru World Music Charts Europe, tako i u izboru ove emisije Disco 3000. Za one koji ne znaju, Kambodža se u tom tragičnom periodu 75. do 79. zvala Kampučea. Tadašnja komunistička partija Kampučije, koju su predvodili Pol Pot, Nuon Chea, Yeng Sari, Son Sen i Khie Sampan, su sproveli neverovatan teror nad sobstvenim narodom, poznat kao kambodžijanski holokaust ili kambodžijanski genocid. Praktično iselili su gradove, prebacili ljude koji su živjeli u gradovima da rade u selima. Intelektualci, a pogotovo umetnici, su najviše stradali. Kaže se da je bilo dovoljno biti nepažljiv i nositi naočare za čitanje da biste završili negde u nekom jarku ili bili ubijeni ili obešeni. Skoro 2 miliona ljudi je za te 4 godine stradalo kao rezultat ili političke egzekucije, bolesti, izgladnjivanja ili prisilnog rada. Skoro 1/4 stanovništva. Neki od muzičara koji su uspeli da prežive, a prema statistici tvrdi se da je samo 10% umetnika i intelektualaca preživelo ovaj strašni period. Neki od njih snimljeni su i zabeleženi na ovom albumu. Sljedeća kompozicija sa istog albuma je čuvenog pevača Son Sana, zove se Pjančmea.
ស្នាមស្មានសានខ្ញុំឲ្យច្បាស់អ្នកត្រូវតែគេប្លន់ក្រំតែអស់នៅទ្រព្យរបស់ធនធានពេជ្រក៏ប៉ុន្តែខួរក្បាលប្រូវកំណត់ទៅឲ្យមិនទាន់រឹបរឹតចាញ់គេទេរីឯដែលអ្នកដែលត្រូវគេអេមកបោកនោះទើបទៀតថោកគ្មានអ្វីកែ ត្រពុំក៏បងលំខ្លួនទៅទេកំណត់ក៏រេតាមតែគេញាក់គឺខាត់ទាំងត្រប់ងាប់ទាំងខ្លួនដូចស្នុកដូចស្នួស្រាយតែគេលើកដាក់សូមខ្មែរគ្រប់ប្រានឲ្យមានការភ្ញាក់អើយត្រូវខឹងតែអ្នកដែលមកបោកជាង
Khmer Rouge Survivors, kompilacijski album za Glitter Beat. Priča je indokineska, tragična. Nakon što su se Francuzi povukli, na tom nestabilnom području su pokušali Amerikanci da se uključe. Rat u Vijetnamu je besnao, oslobodilački ili građanski rat u Kambodži je također besnao. Istovremeno čuveni kralj Norodom Sihanouk je bio simbol neke borbe za oslobođenje i borbe protiv Amerikanaca, a onda su Vijetnamci, nakon što su uspeli da pobede Amerikanci i oslobode svoju zemlju, rešili da naprave red i u susjednoj Kambodži. Tamo su instalirali komunističku partiju Kampučije na čelu sa Pol Potom. Neki od ovih živelih vođa ove komunističke partije koji su bili glavni vinovnici ovog masakra nad sopstvenim narodom su osuđeni i proglašeni krivim, ali to je samo zakasnela pravda. No, svakako neka divna muzika je ostala i Jan Brennan, koji je inače producent bio grupa Tinariven, nedavno smo slušali novi album Sanjko Namčila, gde je također Jan Brennan bio producent i jedan od ljudi koji je ključno doprineo ovom albumu. Isto tako radio je i na Zomba Prison Projectu, projektu koji je snimljen u Malaviji u Africi, ali isto tako je snimio i Hanoi Masters, prvi iz serije Hidden Music, koju već nekoliko godina polako kreira kao posebnu podetiketu Glitter Beat. Sljedeća pesma sa ovog albuma je pesma Rab Bana. Ona kaže: mrzim mog supruga kada pije. Dakle, na kambodžijanskom kaže se orano. Disko 3000 se večeras bavi zabranjenim i nekim spašenim pesmama, nekim preživelim muzičarima, umetnicima, pevačima. Rab Ban je jedna od takvih. Neki od naziva stvarno govore o teškom životu tokom tog rada, prisilnog rada na selu, potpuno razdvojenih porodica, razbijenih uz brojna mučenja, naslov Tamo gde slonovi umiru ili Imajte milosti za moju majku, Moj život kao žrtve rata. Različiti izvođači i različiti instrumenti se pojavljuju na ovom albumu. Kan, taj retki duvački instrument kojeg svira Mon Hai, je jedan od njih i njega ćemo sad upravo čuti. Kompozicija se zove Prolop, Pikio Pret, ako nisam baš pravilno izgovorio ovo na kambođanskom, ja se izvinjavam, ali prevod bi bio Večernje zvezde su glavne zvezde.
Triệt này cái prong a sum bong sum rong ong chul san that ai na tư tiếng 8 chul mo yum chit ong chul ai san that kra sal Với sắp ba ye ưng ơi Ở bờ lục bờ cai priệt na triệt nơi sang cai prong sông bông sông rong ong chôl san thất tư tiếng trăm bay cả chôl mộ ở chung chết Ang cholai san tat krasal le sap bai ve sap bai O ang cheung mon toch ang cheung ne mon tom chul mo ne chup chung khnang ve liar lik dol pun ang sat Chôn mộ thế rẽ xa con cháu Krup mà krup khní Vậy krup khní Ốp rơ lục máp cài priết à triết ơi Ốp cài prong xâm bông à xâm mà rong Cả ông chôn để săn thật Tự tiếng trăm bay cả chôn mộ Ở chung chết Ang chul lai san sat krasal le sambai Vui sambai
Disco 3000
Jedna od tema večerašnje emisije su pesme preostalih umetnika i muzičara koji su preživjeli diktaturu i genocid nad sopstvenim narodom u Kambođi od 75. do 79. Mada kako Jan Brennan koji je istraživao ovu zemlju i muziku ove zemlje uz pomoć pevačice Ton Sejma i njenog oca Ton Moja, kaže da ova zemlja i dalje ima problema sa Vijetnamom koji ih je tako jednostavno na najgori mogući način uveo u jednu diktaturu, dovodeći takvu garnituru na vlasti koja se radi opstanka na vlasti i međusobnih francuskih borbi obračunala i sa sopstvenom inteligencijom, umjetnicima, ali isto tako i građanstvom. Mnogi od ljudi koji su bili vodeći tada u komunističkoj partiji su uspeli da zadrže neke svoje moćne pozicije i da postanu vlasnici zemlje koju polako prodaju zapadnim investitorima ili investitorima koji dolaze iz Rusije. Jednostavno lagodan i jeftin život uz lepu klimu je nešto što privlači i rusku mafiju. Khmer Rouge Survivors album koji je objavio Glitter Beat i mi imamo još nekoliko pesama sa ovog stvarno sjajnog kompilacijskog albuma. Sljedeće se zove Ao sa Carika, a pevaju je Prom Shuttle i Ouch Savi. Ovo je Disco 3000. Već sam rekao, različiti pevači, različiti instrumentalisti, instrumenti na albumu Khmer Rouge Survivors, album koji je Glitter Beat objavio pre tačno mjesec dana, vrlo neobičan termin za objavljivanje ovakvog diska, baš na preobraženje. Već sam spomenuo instrument koji je praktično jedna truba od bambusa, čuli ste taj čuveni kan, ali sad ovaj disk će možda u nekom slučaju pokrenuti interesovanje Kambođanaca za njihovu tradicionalnu muziku. To je ono što im nedostaje, jer populacija ispod 25 godina predstavlja ogromnu većinu stanovništva koja jednostavno nije svjesna šta se događalo pre 40 godina, kakve patnje su prošli mnogi od njihovih predaka, možda rođaka, možda prijatelja njihovih roditelja, i u zemlji gdje je 90% muzike na engleskom. Ovo je vrlo neobičan podatak, ali možda karakterističan za jednu zemlju koja je imala probleme sa Amerikancima, ali jednostavno angloamerička kultura je ostavila bitan utisak i čini mi se da su ipak mnogi iz Indokine rešili na neki način da se sklone iz tih nesrećnih zemalja i da odu baš tamo u zemlju koja je pokušala da okupira sve ove zemlje u Indokini ili na neki način da njima vlada. Posljednja pesma sa albuma Khmer Rouge Survivors, koji predstavlja bitan deo večerašnje emisije, je u izvođenju Keutrana, zove se Pinak Dolang Nong Sun ili Šetnja po vrtu. Pinak Dolang Nong Sun Ka Cha Che Nguan Ka Knang Mi On Cham Bong Pong Bong Yitra Ka Ơi Sao Mong Nguan Loong Cham Chet Me Tray Kra Lê Khơn Tray Tray Nhau Nhâm Đăng Ka Cha Vai Nang
ម៉ែអើយមានប្តីម៉ែអើយម៉ែមិនចង់ធ្វើស្រែចង់ធ្វើលោកស្រី២
Disko 3000.
Nakon muzike koja je preživjela horor u Kambodži, muzika koja je preživjela kolonijalni portugalski režim na Zelandskim ostrvima, Analog Afrika, čije smo neke od veoma lepih, važnih i značajnih diskova predstavljali u prethodnim emisijama. Imali smo jednu čak u potpunosti posvećenu ovoj izvrsnoj i hvale vrednoj izdavačkoj kući koja je objavila svoj novi album koji se zove Legend of Funana, The Forbidden Music of the Cape Verdean Islands. Umetnik koji je vratio Funanu se zove Bitori. Instrument je harmonika. Počinjemo sa kompozicijom koja otvara ovaj album i zove se Bitori Nea Bibinja, a to je u stvari i naziv originalno objavljenog albuma pre nekih skoro 20 godina. Bitori.
We'll be right back. Boston, Uringan Kumodan, Dinero Nesina, Tika Tiko Namuyo, Vitori Trabajo Chan, Teu de Mal, Vitori Trabajo Chan, Teu de Mal, Dona Costa.
Vittori Njabibinja, kompozicija koja otvara album Legend of Funana. Vittori je nadimak harmonikaša Viktora Tavareša. Priča o njegovom otkriću Funana je kada je sa svog ostrva Santiago negde s ranih 50-ih se ukrcao na brod i otišao da radi na drugo mesto, sa o tome i principe, drugo ostrvo, i želja mu je bila da tamo radi, zaradi i da se vrati sa harmonikom koju je toliko želao. Uspeo je da zaradi i da se nakon nekoliko godina, putujući brodom sa tom dragocenošću, dvorednom harmonikom, vrati na sopstveno ostrvo. Usput učeći, bio je potpuno samouk i počeo je da skreće pažnju starije generacije na ostrvu Santiago, jednom od ostrva koje čine ovaj arhipelag, baš trudeći se da bude inspirisan tom ruralnom tradicijom koja je zasnovana na dvorednoj harmonici koja se zvala Funana. Međutim, ovaj žanr je baš zbog toga što je dolazio sa sela bio zabranjen od kolonijalnog režima koji je pokušavao na neki način da nešto što je bilo originalno sa Zelenortskih ostrva potisne i da nametne neku sopstvenu, da kažemo, urbanu kulturu. Uostalom, u to vreme nije baš ni u Portugalu da su cvetale ruže, Salazar je bio na vlasti, a Zelenortska ostrva su dobila nezavisnost od Portugala i portugalske kolonijalne vladavine 1975. i ubrzo je zabrana na sviranje funane bila sklonjena. U vreme portugalske vladavine, odnosno kolonijalnog vladanja Zelenortskim ostrovima, sviranje u javnosti funane, a naročito u urbanim centrima, je najčešće dovodilo do zatvaranja, mučenja onih muzičara koji su uhvaćeni na delu, kako bi se reklo. I tu dalje kreće, nakon stecanja nezavisnosti, povratak Funane i njena velika popularnost, ali ipak nije tako brzo došlo sve do sredine 90-ih, kad je prvi album sa kompletno Funanom bio snimljen. Vittori je bio taj koji je prvi snimio album, naravno ne tamo da biste mogli očekivati, na Zelenortskim ostrvima, već u Holandiji, gde su mnogi za neko divno čudo, očigledno portugalski je jako popularan i u Holandiji, mnogi su izbjegli sa Zelenortskih ostrava tražeći neku ekonomsku stabilnost i sigurnost, tako da je u Rotterdamu 1988. Viktor Tavareš, poznat kao Vittori, snimio album koji sam već rekao se zvao Vittori Njabibinja, a koji je ove godine reizdao Analog Afrika. Sljedeća pesma je Rabelado. Rabelado.
poggianza nel paradiso di terra.
Bitori, album Legend of Funana, zabranjena muzika Zelenotskih ostrva sve do sredine 70-ih, kada sam, to sam već rekao, kada su Portugalci predali vlast lokalnim stanovnicima Zelenotskih ostrva, no i tada, bez obzira na rast popularnosti Funane, to nije bilo dovoljno, nego je tek kada je mladi pevač Chando Graciosa čuo Bitorija i njegovo sviranje harmonike, zaželeo je da to predstavi i u Evropi i predložio da zajedno krenu na turneju. Praktično slušate i ovde Chando Graciosu kako peva. Dugo su putovali i svirali po Evropi gde god su mogli, predstavljajući ovu muziku koja još uvek nije postala toliko popularna ni u Evropi, ali ni toliko koliko se moglo očekivati nakon dugogodišnje zabrane na matičnim Zelenotskim ostrvima. Chando Graciosa je nakon snimanja ovog albuma ostao u Holandiji tražeći tamo svoju sreću, a Bitori se vratio. Jednostavno, uspeh ovog albuma Bitori Njabibinja je bio toliko veliki da jednostavno je bilo dovoljno vratiti se i uživati u toj popularnosti, slavi i onome što, čemu je težio ceo život. Međutim, sami Ben Redjeb, vlasnik i osnivač izdavačke kuće Analog Afrika, koji je nedavno objavio i album Space Echo sa muzikom sa Zelenorskih ostrva, je kada je otkrio i Bitorija i ovu muziku na originalnom izdanju koje je bilo na long playci, je jednostavno zaželao da potpunosti vrati u život ovog legendarnog svirača, tako da su oni ove godine započeli i turneju. Sljedeća pesma sa ovog albuma se zove Caballo. Ovo je Bitori. Bitori, legendarni harmonikaš sa Zelenorskih ostrova. Ostrovo je Santiago u okviru ovog arhipelaga. Chando Graciosa je postao jedan od najpoznatijih pevača Zelenorskih ostrova. Svakako važio je dugo za interpretatora Funane broj 1, a s druge strane Bitorijeve pesme su postale standardi i voljene i svirane i emitovane širom zemlje. Vrlo je zanimljivo da je ovaj žanr i muzika Bitorija postala izuzetno popularna u urbanim mestima, u klubovima za ples, dakle iz jedne ruralne sredine sa tekstovima koji imaju za temu život radničke klase, to odjednom prelazi u urbane klubove kojima se pleše. Tako to obično biva. Mislim da je tako nešto bilo i sa rock muzikom, bluzom, ne znam baš za džez, ali sljedeća pesma zove se Natalija, ovo je Bitorija.
Bye.
Legend of Funana ove godine i na koncertima širom Evrope. Analog Afrika je uspjela da okupi originalnu ekipu sa ovog snimanja. Bitori, Chando Gracioza kao vodeći, bubnjar Grace Vora i basista Danilo Tavares. Ovaj originalni album Bitori Nja Bibinja je objavljen pod ovim novim nazivom Bitori Legend of Funana, zabranjena muzika Zelenotskih ostrva. Time smo se bavili u večerašnjoj emisiji koju su radili Ivana Krstanović i Bojan Đorđević. Mi ćemo čuti još kompoziciju Didi Direz, a sljedeća emisija će biti u potpunosti posvećena izdavačkoj kući Asphalt Tango Records iz Berlina. Nekoliko njihovih izdanja ove godine su skrenuli pažnju kao i svake godine. Već smo predstavili album Fanfare Čokrlija, Onwards to Mars. Pored ovog albuma oni su objavili i album švedskog flamenko gitariste Robert Robi Sverda. Nemojte se iznenaditi, ovo zvuči jako dobro. Zatim turska pevačica Čidem Aslan na svom drugom solo albumu A Thousand Cranes i Kotaraški and Rain Dogs na trećem albumu. Ovaj bugarski umetnik sa svojim sastavom je također ekskluzivac izdavačke kuće Asphalt Tango, o kojoj ćemo pričati sljedećeg utorka. No, do tada uživajte uz Funanu.
Tamborvera, tamborulera,
poi poi ridire.
Tamborulera,
ta ta tu kundon.
Tamborulera,
poi
tamborulera,
ta ta tu kundon.
Tamborulera.
Simma cavallo, un sora simma buru, ci batta il vento, segno come simma boi, io rincia simma cavallo, un sora simma buru, ci batta il vento,
ci batta il vento,
segno buon dia,
ci batta il vento,
segno sorra,
ci batta il vento,
ta bianca,
ci batta il vento,
che non,
ci batta il vento,
ferma il dio,
ci batta il vento,
ferma il dio,
ci batta il vento,
ma che non,
ci batta il vento,
ci batta il vento,
segno buon dia,
ci batta il vento,
segno sorra,
ci batta il vento,
ta bianca,
ci batta il vento.